ኣብዝ ሓለፉን ናይ መወዳእታ ዓሰርተታት ዓመታት ናይ መበል 20 ዘመን ዝተራእየ ምልውዋጥን ምዕባለታትን ብዕምቀት መምዮም ኣብ ሳልሳይ ሸሓዊ ዓመት ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ምዃኑ ዝሓበሩን ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዝብል መደብ ዘንቀሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ምዃኖም ናይ ክራኮቪያ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ስታኒዝላው ዲዝዊች ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣመልኪቶም ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዝብል ሓሳብ መሰረት ገይሮም ትርጉሙ ኣነፂሮም ኣብዚ መዳይ ዝዝቲ ናይ ገዛ ርእሱ ዝኸኣለ ሲኖዶስ ንክካየድ ዝወሰኑን ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ንዘቐሙ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ነመስግን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1979 ዓመተ ምህረት ኣብ ክራኮቪያ ማሕበረ ክርስቲያን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያኑን ኣዝዩ ብምርሓቁ ነዚ ምርሓቅ ዝተለማመደ ምንባሩ ብዕምቀት ርእዮም ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣስተምህሮ ከም ዘቕረቡን ስለዚ ውህበትን ውበትን እምነት ምንቕቓሕን ናይ እምነትን ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምቕራብን ኣገዳስነቱ ገሊፆም ከም ዝነበሩን ብሓቂ ኣብ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዝዝቲ ሲኖዶስ ምርግጋፁ ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተገልፀ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ንኣስፈቶ ወንጌል ዝደንጎዮ እዋንን ሰብን የሎን ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ስፍራ ወንጌል ምብሳር እዩ። ንማሕበር ክርስቲያን ጥራሕ ዘይኮነ ንብዘሎ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ወንጌል ምቕራብ ሓላፍነትን ተልእኾን ቤተ ክርስቲያን እዩ። እቲ ዝካየድ ዘሎ ሲኖዶስ እውን ነዚ የቃልሕ ኣሎ ኢሎም ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሕመረት እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝተፈላለዩ ቅልውላዋት ተቓሊዑ ዝርከብ ስድራ ቤት እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ነዚ ሲኖዶስን ክኸፍቱ ናይ እምነት ቅልውላው ናይ ስድራ ቤት ቅልውላው እዩ ዝበልዎ ሓሳብ ብሓቂ ሓድሽ ኣስተንፍሶ እዩ። ብርግፅ እዚ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ኣዝዩ ዝረአይ ቅልውላው እዩ። ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ ስድራ ቤት ፅኑዕ እዩ ክበሃል ዝከኣል እውን እንተኾነ ብዝያዳ ኣብ ኤውሮጳ ዝረአይ ፍትሕ እውን እንተሃለወ ብምስጢረ ተኽሊል ካብ ዝፀንዐ ሓድነት ዝቐውም ስድራ ቤት ውሕድ እውን እንተኾነ ተኣማኒ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ኮይኑ ግን ነቲ ዝረአይ ቅልውላው ስድራ ቤት ንምብዳህን ካብዚ ዓይነት ስድራ ቤት ንዝውለድ ሓድሽ ወለዶ ዘቕንዐ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዝሕብር። ስለዚ ሕብረተሰብን ባህልን ከም ብሓድሽ ብወንጌል ክስበኽ ኣለዎ ዝብል ህፁፅነት ቤተ ክርስቲያን ብመራሒኣ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቢላ ዘቕረበቱ ፃውዒት ጸጋን ሓላፍነትን እዩ ኢሎም መንእሰይ ዝተፈላለየ ሕቶ ዘቕርብን ምሉእ መልሲ ዝፅበይ እዩ። ብዓለም ዝቐርበሉ መልሲ ስለዘይዕግቦ መመሊሱ ሓታት ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ነዚ ብዓብይ ዝተገንዘቡን እቲ ምሉእ መልሲ ዘቕረቡን ናይ ብዙሓት መንእስያት ህይወት ንክልወጥ መጋበርያ እግዚኣብሔር ኮይኖም ተረኺቦም እዮም። ሎሚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ንመንእስያት ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቢላ እተቕርቦ ምሉእ መልሲ ቤተ ክርስቲያን ብሓድሽ መንፈስ ብዘእምንን ብዝማርኽና ቀራርባ ተወቂባ ነቲ ንፅቡቅ ዘበለ ኩሉ ልቡ ዝኸፍት መንእሰይ ወለዶ ክትቀርብ ድልውቲ ምዃና እቲ ዝካየድ ዘሎ ሲኖዶስ ይምስክሮ ምስ በሉ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን እምነትን ወንጌልን ንምስፋዕ እትጥቀመሉ መጋበርያን ኣገባብን ክትሕድስ ዘተባብዕ እዋን እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም